Салам, әзиз аяллар! Біз сізлер білім хер кезек дүрлі хіл мавзуларда сұхбетлеш яз. Хемеше сізі зерур болан мағлуматлар ве маслахатлары бермектен ядам яз. Чүнки біляз Худайын ғызы хер тараплайын кәмел болмағы керек. Сізлер білен гүзеллік, сағлық, перзентлер, машхала, тұрмыш қатнашқылары хаққында сұхбетлеш яз. Шо вақт болса, сіз білен Худай хаққында чүңір мағлумата ие болмағыңызы істілеяз. Сізлері Худай хаққында мағлуматлар беріп, сізі оңа яқылаштырмаға ниет едіп, өзіміз хем өрен көп затлары өреніп алияз. Бүгін сізлер білен Исраил халқы Худай үчін бағыш етіп салан ибадатхана ішіндегі мұқаддес нан хаққында сөхбетлешмегі мақұл көрдік. Сөхбетімізі башламастан өң мұқаддес кітаптан шол хақта бір аяты оқысақ. Чүнки Худай берен нан асманнан дүшияр ве дүния хаят бағышлияр. Чықыш 25-ші бап 30-ші аяты ве левиларын 24-ші бап 5-9 аятларыны оқиян болсақ, Худайын хүзірінде дүриян хантақтаның үстінде 12 нан дұран. Руханилар хер шембі күні бұ нанлары тәзі бішірлен нанлар білем чалыштырып дұран. Еврейларын ділінде мұқаддес кітап метінінде хем нан сөзі нан яда дәне манысын хем берер. Чадырдақы мұқаддес нанлар бұғдайы дөуіп таярланан ең қоғы ұндан бішірлен нан. Ұндан хамир етіп біліңіз доғыр мұй? Оны бір соғықлы қошыяңыз. Сүйіт ме яды су? Сон хамир бішірмәні тайын болында оны қызып тұран тандырда яды оқаға салияңыз. Қадымды хем шейлі бішірелдір. Дәнлер қоғы өріділеннен сон ондан хамир етіп ыссы печлері салып пішірілен. Біз мұқаддес кітаптан Худайы бұ нанны өзінің перзентлері үчін беренені біліп алдық. Бұ нан инсан білем Худайын ортасындақы әбеді пент нышаны хасапланяр. Онда хантақта үстіндәкі 12 нан нәміні аңлатяр. Бұ нан Исраил халқының 12 тайпасыны аңлатяр. Иң мұхымы, бұ нанларын хеммесі шол бір хамирдан алып таярланан. 1-ші Коринфеклерін 10-ші бап 17-ші аятында ядыңызды ме? Чөрегін бір болышы ялы, біз көп болсақ та бір бедендіріз. Чүнки шол чөрегі пайлашыяндырыз. Шол вақты діңі бір нан хасиеті дәл, белкі хер бір нан нәч хамырдан яда ұннан таярланмағы керектігі хем мұхым болан. Левилер кітапында языланы бойынша хер бір нан үчін тақмыйнан 4,5 литр ұн ішлетілен. Егер келіп чықыш кітапындақы манна хаққындақы көркізмелері қараян болсақ, хер бір кіші хер күні даңда бір өмір яғни 2 литр төверегіндегі манны йығынап алмағы керекті. Әмма шәмбі күні болса олар 2 бөлек көпірек, 2 омер тақмейінан 4,5 литр төверегіндегі манны йығып алмақлар керекті. Чүнки Худай екшәмбі күні манны йығдырмасты. Бұ нанлар Худайын өз перзентлеріне берен 2 бөлек көпірек пентіні хем білдіріяр. Бірінші бөлігі бүгіндегі зерурліктеріміз үшін болса, екінші бөлігі шембі күнден соң ғоу дем алмағымыз үшін, күйіч еғнамағымыз үшін берілен. Левилер кітапында язылан бойынша, үлкінші чағылар хем, екі бөлік үліше ие болан. Шол ерде римліклері 8-ші бап 29-ші аятты язылан. Чүнки Худай олары әзелден сайлап сәчті ве оғлына мензетмегі оғылдан қарар етті. Ол мұны Иса Месихін көп санлы доғыларының арасында но бақар болмағы үшін амал етті. Худай манна берінде Исраил халқына шол маннадан пент сандығы ішіне алып қоймағы бұйыранды. Нәм үшін деңіз мі? Еврейлері өзінің бейіклігіне ятлатып тұрмақ үшін. Йоханнада языланы бойынша болса Худай Иса Месих аркалы өз бейклігіні көркізді. Иса Месих болса, өзіні асмандақы нан ве хаят наны дейіп айдан. Зебур кітапында Хезіраты Дауд шейлі дейін. «Эй, Худай, сен менің несибемсің. Ол Худай маңа несибемні берер, деймеді. Ол Худай сен менің несибемсің дейді. Бұндан мен шейлі пікірі келен. Реббім менің несибем мекен. Ол менің хемме зерурлықларымы қанағатландырер. Мен онда бүтінлей қанағатланян. Эмма Реббім меннен хаятымдан қанағатланярым ка? Жора жанлар, сіз бұ хақта нәмі дейіп ойлаңыз? Ол сізің хаятыңыздан қанағатланярым ка?